Qalampirdan gapiramiz. Fransiya tashqi xavfsizlik bosh boshqarmasining sobiq direktori Bernar Bajoli 2017-yilda rus korsichxonlari mamlakat mudofa vazirligiga kira olganini tasdiqladi. Bu haqda u Fransiya telekanallaridan biriga bergan intervyusida aytib o'tgan. Telekanal jurnalisti Bajolidan 2017-yilda rus korsichxonlari go'yoki Jan-Iv Ledrian hozirgi mamlakat tashqi ishlar vaziri boshchiligida Fransiya mudofa vazirligi apparatiga kirgani haqidagi ma'lumotga izoh berishni so'ragan. Darhaqiqat, men tashqi xavfsizlik xizmatining bosh direktori bo'lganimda josus haqidagi ma'lumotni hokimiyatga yetkazdim, deb javob bergan Bajoli. Uning so'zlariga ko'ra, Fransiyada sovuq urush tugaganidan keyin ayg'oqchilarni topishga pul sarflashning hojati yo'q deb aytilgan. Ammo bularning barchasini ko'rish mumkinki, josuslik faoliyati to'xtamagan, degan Bajoli. Uning ta'kidlashicha, nafaqat Rossiya, balki Xitoy va AQSh ham josuslik bilan shug'ullanadi. Ma'lumot o'rnida, Bernar Bajoli 2013-2017 yillarda Fransiya tashqi razvedkasini boshqargan. 2019-yilning yozida Fransiyaning Le Monde gazetasi manbalariga tayanib, Shvetsiya maxsus xizmatlari 2016-yilda Butunjahon antidoping agentligiga qarshi kiberhujumda ayblanuvchilarga yordam bergan rossiyalik josusning ismini oshkor qilganini xabar qilgan. Gap 2016-yil sentyabrda Rossiyaning Marseldagi bosh konsulligida vitse-konsul lavozimini egallagan, ammo diplomatik missiya xodimlari orasida rasman ro'yxatga olinmagan Sergey Jiltsikov haqida bormoqda. Rossiyaning Marseldagi bosh konsulligi gazeta ma'lumotlarini iflos tuhmatlar deb atagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.